Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, yaitu pesan-pesan yang mulia untuk para pencinta ilmu, mungkin di sini ada sedikit hal yang perlu untuk kita sampaikan. Seperti yang sebagian kita mungkin merasakannya kemarin siang di tempat kita dan di beberapa tempat yang lainnya, terjadi zilzal, gempa bumi, dan di sebagian tempat hingga ada kerusakan bangunan dan semisalnya. Tentu ini semua dijadikan pelajaran bagi kita semua bahwa kita manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan hanya beberapa saat bumi ini bergetar. Kita melihat diri kita dan saudara-saudara kita sudah berhamburan. Ini menunjukkan kekuatan manusia sangat lemah di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, tentunya hendaklah seorang atau masing-masing kita tahu kelemahannya, sehingga semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT yang sangat keras azabnya. Kejadian apa yang kemarin menimpa sebagian daerah, jangan ditanggapi sebagai fenomena alam. Dijadikan sebagai peringatan dari kita. Kita teringat hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara tanda-tanda dekatnya yaumul qiyamah, kasratu az-zalazil. Banyaknya gempa bumi. Ini semua sebagai peringatan bagi kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini seorang mukmin menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Tidaklah kejadian itu berlalu kecuali dia mengambil padanya ibrah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak samar atas kita tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Dengan ilmu seorang muslim bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Dengan ilmu seorang akan bisa menata perilakunya dan memperbaiki akhlak dan kepribadiannya. Dengan ilmu pula kedengkian, sifat-sifat yang tercela dalam diri ini tersingkir. Bahkan dengan ilmu pula hati-hati yang tadinya berserai-berai kemudian Allah satukan. Ketahuilah bahwa orang yang berilmu adalah teladan ketika dia diam, teladan ketika dia berbicara. Diamnya saja dijadikan sebagai teladan oleh manusia. Diamnya seorang alim dijadikan sebagai teladan dan panutan. Ucapannya dijadikan sebagai teladan. Pakaiannya, cara jalannya, dan seluruh keadaannya. Hemat kata bahwa orang yang berilmu ibarat hujan yang menerpa bumi ini. Dimanapun hujan menerpa bumi ini, dia akan memberi manfaat. Seperti itu seorang mukmin yang memiliki ilmu agama. Dia membawa manfaat ketika dia sendiri, memberi kontribusi bagi masyarakatnya. Ketika di pasar, dia mencerminkan kepribadian seorang muslim yang taat kepada Allah, tidak menabrak norma-norma yang telah digariskan oleh Allah. Ketika di masjid, dia senantiasa menjaga adab-adab masjid. Ketika di rumah, dia tahu kalau dia seorang kepala keluarga, tanggung jawab dia terhadap anak dan istrinya. Kalau dia sebagai seorang istri, bagaimana kewajiban dia terhadap suami dan anak-anaknya. Intinya, ilmu akan membawa pemiliknya kepada kebaikan dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kemudian ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syariah, ilmu agama. Ilmu tentang Alkitab was Sunnah. Ilmu yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun di sini bukan berarti menafikan manfaat dari ilmu-ilmu keduniawian. Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Ilmu, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ilmu yang padanya ada pujian dan pelakunya atau yang milikinya mendapat pujian adalah ilmu syariah, ilmu agama. Yang sumbernya adalah Al-Kitab As-Sunnah. Adapun ilmu ad-dunya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniawian, maka di sini dilihat kalau memang itu maslahat bagi manusia, maka yang seperti ini bagus untuk kita timba. Maslahat bagi ya manusia, bagus untuk kita timba, kemudian kita berikan pada manusia. Jadi ibarat ilmu-ilmu yang lain itu seperti alat, pisau. Jika kita gunakan pisau itu untuk kebaikan, untuk merajang bawang, misalnya untuk masak, bagus. Kalau kita gunakan pisau itu untuk melukai orang, menyakiti manusia seperti ini, dilarang. Seperti itulah ilmu duniawiyah. Kalau memang akan mendukung seorang kepada kebaikan, maka seperti ini bagus. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, saya tidak mau tinggal di suatu daerah yang di situ tidak ada orang alim dan di situ tidak ada dokter. Di atas Syafi'i sudah jauh-jauh hari memandang bahwa keberadaan dua orang ini penting sekali. Saya tidak mau tinggal di suatu daerah yang tidak ada orang alim di situ dan tidak ada seorang dokter. Seorang alim yang tahu penyakit-penyakit hati, yang akan bisa mengobati penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia dalam hati-hati mereka. Jika seorang tinggal di suatu daerah tidak ada orang alim, tidak ada orang yang mengajari agama, berat kiranya seorang akan mempertahankan agamanya. Berat kiranya seorang akan tahu kekurangan dan kelemahan-kelemahannya. Karena dokterlah yang tahu, ulamalah yang ngerti penyakit-penyakit ya yang diderita oleh manusia dalam hatinya. Karena berapa banyak ya orang yang mengidap suatu penyakit, ternyata dia enggak merasa kalau dirinya terkena penyakit, terutama penyakit batin ya, penyakit hati. Adapun dokter, maka ininya akan mengobati fisik. Ketika seorang fisiknya sakit, ada masalah tentang kesehatannya, dokterlah yang akan menyembuhkan. Dua orang ini dibutuhkan oleh manusia. Karena memang sehatnya fisik sangat mendukung ya untuk seorang itu beribadah kepada Allah SWT. Kita lihat seorang yang sakit, seorang yang lemah, dia akan melakukan kebaikan terhalangi oleh kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Akhirnya dia sendiri, orang yang sakit ini, tidak bisa berbuat kebaikan banyak untuk dirinya, terlebih membantu orang lain. Beda dengan orang yang sehat misalnya, seorang mukmin yang sehat, dia mampu beramal kebaikan untuk dirinya dan mampu menolong orang lain. Dia bisa menyeberangkan orang di jalan, dia bisa menolong orang ya, seperti ini. Masyarul hadirin wal hadirat rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pujian ya, kepada orang yang membawa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu lah orang yang paling kenal dengan Allah. Orang yang paling kenal kepada Allah tentu dia orang yang paling berharap kepada Allah dan paling takut kepada Allah. Dahulu orang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana orang akan takut kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah? Bagaimana orang akan takut dari azab Allah kalau dia tidak mengerti besarnya kekuasaan Allah SWT? Para ulama adalah orang yang paling tahu tentang Allah, sehingga mereka adalah orang yang paling berharap kepada Allah dan paling takut ya dari azab Allah SWT. Ilmu adalah jembatan untuk meraih ridho Allah SWT. Ilmu adalah jalan yang terang yang akan mengantarkan seorang pada syurga Allah SWT. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang masyhur, "Faman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang ia menggali padanya ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke dalam surga. Karena dengan ilmu seorang tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Dengan ilmu seorang ngerti mana jalan yang lurus dari mana jalan yang menyimpang. Kita sekarang hidup di zaman yang fitnah, hal-hal yang menjadikan kita bisa menyimpang dari agama kita banyak sekali. Kalau mau diringkas, di hadapan kita ada dua gunung es yang sangat mengganjal perjalanan kita menuju surga Allah SWT. Itu apa? Asy-syahawat wasy-syubuhat. syahwat-syahwat yang diharamkan, keinginan-keinginan jiwa yang memalingkan seorang dari taat pada Allah SWT, serta syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpikir, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang bertebaran di muka bumi ini, dua hal inilah yang menjadikan derap langkah manusia menuju ridha Allah SWT itu terganjal. Sehingga barang siapa yang bisa melewati dua rintangan ini, baik dia melewati dengan mulus ataupun harus melalui perjuangan panjang, tapi umumnya melalui apa? Perjuangan. Maka berarti dia telah selamat. Selama dia belum melewati dua rintangan ini, maka seorang belum bisa selamat. Dan selama seorang masih punya nyawa, berarti pertarungan masih terus berlanjut. Dan tidak ada kata final sampai seorang itu betul-betul meninggal di atas istiqomah. Subhanallah, bisa jadi kita melihat seorang yang dahulu tidak terbayang dalam benak kita, dia akan menjadi seorang mukmin salafi ahlu sunnah. Karena kita lihat masa lalunya yang kelam, hari-harinya penuh dengan dosa dan maksiat. Tapi ketika cahaya hidayah telah menerpa kalbunya, kini berubah. Yang tadinya wajahnya seram, kini wajahnya berkilau dan ya penuh dengan senyum. Yang tadinya tangannya biasa memegang khamar, sekarang dia suka membaca kitab. Yang tadinya dia melangkarkan kakinya ke tempat-tempat maksiat, kini dia senang untuk hudurul majalis, senang menghadir majlis, senang membantu fuqara masakin, senang menjenguk orang yang sakit. Ya subhanallah, siapa yang bolak-balikkan hati itu kalau bukan Allah SWT. Sahabat Umar bin Khattab dahulu, sebelum masuk Islam pun termasuk ciri orang yang para sahabat dahulu menganggap mustahil jika Umar masuk Islam. Tapi seperti tadi, hati di tangan Allah SWT, Allah bolak-balikkan kepada apa yang Allah kehendaki. Berubahlah Umar yang tadinya orang yang garang pada Islam dan muslimin, maka menjadi pembela setia, bahkan menjadi teman dekatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Itu juga kita lihat, mungkin ada di tengah-tengah kita orangnya dahulu semangat, ya, ahli ibadah, ahli ta'ah, tapi kemudian badai fitnah menerpanya. Kini pun dia berubah menjadi orang yang lebih parah dari orang yang tidak mengerti agama sama sekali. Seolah dia tidak pernah mendengarkan mau'idhoh, seolah belum pernah tersentuh dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ya subhanallah, kalau kita melihat yang seperti itu, apa kita merasa aman? Padahal tidak sedikit dari orang yang sekarang menyimpang secara keilmuan, secara amalan, jauh di atas kita. Ahlu ta'ah, ahlu khusyuk, ilmunya luar biasa. Tapi subhanallah, disinilah pentingnya kita sebagai seorang mukmin untuk senantiasa meminta kepada Allah SWT as-sabat, kekokohan, keistiqomahan. Jangan kita merasa ada diri kita sudah tidak akan mungkin bergoyah. Ya, terutama di hadapan kita banyak syubhat dan syahwat tadi, satu demi satu jatuh berguguran. Dahulu ulama mengatakan yang berkaitan dengan fitnah syahwat dan syubhat, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khathafah. Hati-hati kita ini lemah, sementara syubhat, jadi hal-hal yang menjadikan kita menyimpang dalam agama, begitu kuatnya. Sekarang ahlul batin, orang-orang yang ingin menebarkan kebatilannya, mereka menggunakan segala ya apa yang mereka mampu, dari harta mereka, dari media-media mereka, gencar sekali. Kita hidup di tengah-tengah gempuran-gempuran pemikiran yang menyimpang seperti ini, apa bisa dipastikan kita selamat? Apa bisa dipastikan kita akan terhindar dari ya seperti ini? Sementara orang yang mungkin lebih alim dari kita, lebih saleh dari kita pun terhempas ya oleh badai fitnah yang mengerikan tersebut. Jadi subhanallah, manusia dihadapkan kepada ujian. Dan seorang akan dikatakan lolos ketika memang dia mati di atas istiqomah. Ketika Imam Ahmad sakit keras yang belum meninggal padanya, beliau sampai pingsan karena sakit yang dideritanya sangat apa? Berat, saya pingsan. Dan ternyata pingsan itu ada manfaatnya ya. Pingsan itu ada manfaatnya. Ada kata orang mungkin ya pingsan bisa jadi dia menanggung beratnya apa? Sakit, mungkin lebih sakit lagi kan dengan pingsan dia. Terlupakan ya kan. Ketika dia sudah sembuh dari pingsannya, atau ketika dia pingsan, dia mengatakan la ba'du, la ba'du. Yang artinya belum, belum. Orang yang di sampingnya Heran kok Imam Ahmad mengatakan belum. Ketika sembuh dari insannya, maka Imam Ahmad bertanya, tahu enggak apa yang tadi saya katakan? Kata mereka, anda mata seperti ini, kami enggak paham apa maksudnya. Kata Imam Ahmad, tadi iblis datang menjelma di hadapan saya dan menggigit jarinya. Seraya mengatakan, futtani ya Ahmad, anda wa Ahmad telah terbebas dari fitnah saya. Anda ya Ahmad telah selamat dari godaan saya. Maka saya jawab, la ba'du. Belum. Anda selama nyawa masih di sini, saya belum bisa bebas dari fitnahmu, belum bebas dari ujianmu. Masyarul ikhwa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa dengan ilmu seorang akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan dengan kebodohan maka seorang akan menuai kebodohannya di dunia dan di akhirat ini. Dahulu di zaman Bani Israel, ada seorang abid, seorang ahli ibadah. Sayangnya dia bukan orang yang alim, cuma ahli ibadah. Datang pada dia seorang yang sudah membunuh 99 orang. Jadi orang jahat ya. Membunuh 99 orang. Seperti apa hatinya? Seperti apa kejamnya? Tapi dia datang ingin bertobat. Dia datang ingin insaf, ingin menyadari kesalahannya. Datang pada abid, wahai abid, saya telah membunuh 99 orang. Kiranya saya mau bertobat, adakah pintu tobat bagi saya? Maka apa jawaban ahli ibadah tadi? Anda telah membunuh 99 orang, tidak ada tobat bagimu. Kemudian orang ini dibunuh. Kenapa jadi 100? Lihat, kebodohan telah menjadikan nyawa dia itu apa? Melayang. Ya. Kebodohan telah menjadikan nyawa seorang apa? Melayang. Demikian pula kebodohan telah menjadikan nyawa orang lain melayang juga. Bisa. Dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wasallam ada seorang terluka kepalanya. Terluka. Kemudian setelah itu orang ini junub. Yang harus mandi janabah. Teman-teman dia mengatakan, kami tidak mendapatkan rukhsah. Tidak mendapatkan keringanan bagi anda. Anda harus mandi. Tadi memberi fatwa yang apa? Biru. Fatwa yang? Ya bodoh. Kemudian orang ini mandi. Tidak berapa lama mati. Nabi tahu yang seperti itu. Nabi marah. Nabi mengatakan, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang ini. Semoga Allah balas mereka. Ala sa'alu itlam ya'lamu. Mengapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Di situ ada Nabi. Ya. Kenapa mereka tidak tahu kemudian berfatwa atau memberi saran-saran yang tidak benar? Karena kebodohan. Innama syifa'ul ayyi su'al. Hanyalah obat kelemahan itu bertanya. Orang kalau gak ngerti bertanya. Kebodohan jadi pelihara. Tidak ada seorang memelihara sesuatu yang terjelek daripada memelihara apa? Kebodohan. Tapi kebodohan telah menjadikan nyawa orang bodoh melayang atau menjadikan nyawa orang lain melayang. Kemudian orang tadi, kita lanjutkan. Orang tadi datang kepada seorang, Allah tunjuki. Datang kepada seorang yang alim. Orang yang berilmu. Kemudian dia mengemukakan bahwa saya telah membunuh 100 orang. Saya ingin bertobat. Apakah masih ada pintu tobat bagi saya? Kata orang alim ini, lihat. Pertanyaan sama kan dengan yang tadi, tapi jawabannya beda. Kata dia, siapa yang bisa menghalang-halangi kamu dari bertobat kepada Allah SWT? Orang yang alim itu tidak menjadikan orang putus asa. Orang yang alim itu akan menjadikan orang itu punya harapan hidup. Orang yang alim itu terus memberikan solusi-solusi yang terbaik. Kemudian orang alim itu memberi saran. Tapi kamu pindah. Pindah dari daerahmu. Daerahmu itu orang-orang jahat di situ. Pindah ke tempat, ya. Sana, di sana ada orang soleh, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Jadi orang alim itu enggak cuma nasihati saja. Tidak cuma memberi saran, tapi juga memberikan apa? Solusi. Sehingga orang yang bertobat, betul-betul dia istiqomah dan bertobatnya. Orang yang dia keluar dari kemaksiatan, ngerti mana jalan keluar yang akan dia ya tempuh. Seperti ini. Seorang alim tidak hanya pandai memberi nasihat, tidak hanya pandai memberikan ya arahan, tadi juga mencarikan al-makhraj, solusi. Sehingga orang yang ingin menempuh jalan kebaikan semakin mudah, ya, semakin istiqomah. Demikian pula di antara sebab seorang diadab di alam barzah. Sebabnya banyak sekali. Sebab-sebab seorang diadab di alam kuburnya, diantaranya tidak bersih kalau kencing. Diantaranya suka mengadu domba. Diantaranya juga pemakan riba dan yang lainnya. Tapi kalau mau dikumpulkan itu semuanya, aslinya kembali kepada al-jahlu bid-din wa'adamul ilmi wa'adamul amal bil ilmi. Kalau mau diringkas, sebab-sebab seorang itu diadab di alam barzah, karena ketidaktahuan dia tentang agama dan karena tidak mengamalkan ilmu agama. Itu sebab paling utama kenapa seorang itu ada di alam kubur. Demikian pula nanti di yaumul qiyamah, di antara penyesalan orang-orang kafir, mereka mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami dahulu mau memahami, mau mendengar, mau memahami, niscaya kami bukan tergolong penghuni neraka sa'ir. Seperti itulah penyesalan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Penyesalan yang tidak akan diterima ketika Allah SWT telah memberikan kesempatan. Ketika Allah SWT telah memberikan perangkat-perangkat yang cukup untuk mengikuti agama ini, kemudian dia sia-siakan, alasan apa yang akan dikemukakan di hadapan Allah nanti. Rezeki telah Allah limpahkan. Kesehatan telah Allah berikan. Organ tubuh telah Allah sehatkan. Kemudian dia menyanyiakannya. Alasan apa? Masyiral hadirin rahimakumullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Kullu ma kana fil Qur'ani min madhhin lil 'abdi fa huwa min thamaratil 'ilmi. Wa kullu ma kana fihi min dhammin lil 'abdi fa huwa min thamaratil jahli." Semua yang ada dalam Al-Qur'an dari pujian, dari sanjungan, kalau mau dilihat, itu adalah buah daripada ilmu. Dan semua celaan, kecaman yang ada dalam Al-Qur'an, itu adalah buah dari kebodohan. Kemudian ketahuilah bahwa seperti yang sudah kita sebutkan bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah pesan-pesan untuk para pecinta ilmu. Kalau ada yang bertanya, orang yang sedang meniti jalan untuk menimba ilmu, bukankah orang yang baik? Nasihat apa yang akan Anda berikan kepada mereka? Pesan apa yang akan hendak Anda sampaikan bagi mereka? Mereka orang-orang yang baik. Jawabannya iya. Orang yang baik pun butuh untuk selalu diarahkan. Orang yang meniti jalan kebaikan pun tetap mereka sangat butuhkan adanya dorongan dan motivasi dari orang lain. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imamul muttaqin wa sayyidul mursalin. Imamnya orang bertakwa, pimpinan para nabi dan rasul. Tapi Allah SWT mengatakan, "Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah." Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Nabi. Yang jelas dijamin ketakwaannya. Namun Allah mengatakan kepada Rasulnya, "Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah." Wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Untuk membuktikan bahwa Allah adalah zat yang mengatur. Bahwa kita adalah hamba yang diatur. Ya akhi, kalau kita tahu posisi kita. Kalau kita tahu, ya, keberadaan kita. Bahwa kita adalah hamba yang diatur. Maka yang ada adalah kita menerima terhadap aturan-aturan Allah SWT. Ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta emas. Ucapan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Minallahi risalah, wa ala rasulil balah wa alaina taslim." Hak untuk mengutus seorang menjadi rasul adalah semata-mata hak Allah. Jadi yang punya hak menurunkan risalah, mengutus seorang menjadi rasul hanyalah Allah SWT. Tugasnya rasul hanya menyampaikan dan kewajiban kita hanyalah menerima. Saat enak kiranya orang kalau tahu posisi masing-masing. Dahulu sebagian salah mengatakan, "Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi." Semoga Allah merahmati seorang yang dia tahu kadar dirinya. Kamu ini siapa? Orang kalau ngerti kadar dirinya, maka dia akan tahu bagaimana akan berbuat. Orang yang ngerti kemampuan dirinya, maka dia akan tahu seperti apa dia akan berucap. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu tentang kadar dirinya. Jadi orang-orang yang mereka sedang meniti jalan kebaikan, orang-orang yang cinta pada ilmu, orang yang paling butuh untuk mendapatkan ya dukungan, dorongan, spirit, orang-orang yang butuh untuk kita arahkan, supaya jangan salah langkah. Seperti sudah kita katakan tadi bahwa di hadapan kita banyak sekali syubhat wa syahwat. hal-hal yang disukai oleh jiwa ini yang kadang itu menyimpang dari kebenaran. Syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap tahta, kedudukan, syahwat terhadap harta, syahwat kepada popularitas, dan yang lainnya. Ini terus ya menyerang kita. Belum lagi pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya dari beragam media terus mengelilingi kita. Nah, kalau kita tidak punya senjata yang kuat, kita tidak punya benteng yang apa? Kokoh. Apa kita merasa aman? Sementara kita telah melihat 1-2 bahkan lebih dari itu jatuh berguguran. Jadi kita jangan merasa diri kita telah kuat. Ya. Sehingga silahul mukmin, senjata seorang mukmin, berupa ilmu dan amal inilah yang akan insyaallah menyelamatkan dia hingga sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi alaihi salatu wasalam Allah katakan kepadanya, ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Ini menunjukkanlah kita lebih-lebih sangat butuh kepada nasihat dan bimbingan, arahan. Demikian pula dahulu salaf umat ini. Generasi awal umat ini saling memberikan pesan satu dengan salingnya pesan-pesan yang baik. Pesan-pesan yang baik. Terlebih di zaman sekarang, masya Allah, sarana untuk kita menyampaikan pesan dan nasihat begitu mudahnya. Allah SWT bukakan kepada kita ya, kemudahan-kemudahan duniawi yang seperti ini kita manfaatkan. Kita bukan orang yang menolak kemodernisasian. Kita bukan orang yang menolak apa namanya hasil penelitian yang mutakhir yang bermanfaat. Kita hanya menolak jika penemuan-penemuan mutakhir ini dipakai untuk kemaksiatan, ya digunakan untuk ya menentang agama Allah. Adapun untuk kebaikan ini sebagai saran yang sangat mendukung. Di antara faedah atau manfaat kenapa para pecinta ilmu sangat butuh untuk diberi pesan-pesan yang mulia. Yang pertama, untuk mengingatkan kepada manusia tentang tingginya martabat dan kedudukan mereka. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang perlu diperhatikan, ya, perlu diarahkan. Dan mereka adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya. Kemudian juga agar mereka sebelum jauh melangkah, mereka telah memperbaiki niat dan tujuan. Memperbaiki niat dan tujuan bahwa apa yang sedang kamu lakukan adalah kebaikan. Bersemangatlah dan teruslah bahwa umat telah menanti ya Anda. Bahwa masyarakat ya merindukan ya petuah-petuah Anda. Nah, seperti ini tentu seorang yang dia menimba ilmu dia akan semangat bahwa dia hidup. Dia apa namanya menimba ilmu ini ya agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik, agar dia bisa menyelamatkan masyarakatnya. Dia teringat dengan hadis Nabi, man da'a ala ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin am. Seandainya Allah memberi petunjuk pada seorang melalui kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan onta yang merah. Onta yang merah ini kendaraan yang mewah menurut orang Arab, artinya bahwa pahala yang besar bagi orang yang memberi petunjuk atau memberi arahan pada orang, kemudian orang itu menerima. Kemudian juga pesan-pesan yang mulia disampaikan kepada mereka agar mereka terus menimba ilmu dan tidak puas dengan ilmu yang sekarang mereka dapat. Karena seberapapun ilmu yang kita dapat, maka tidak sebanding dengan ilmunya Allah yang luas. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir, keduanya mengarungi lautan di atas bahtera, melihat seekor burung masuk ke dalam air, minum dari air laut. Kemudian Khidir memanfaatkan momen yang langka seperti ini untuk apa? Ini dengan laut. Untuk memberikan ilmu kepada Musa, wahai Musa, ilmu saya dengan ilmu kamu dibandingkan ilmunya Allah. Ibaratnya burung ini minum dari air ini. Burung itu minum dari air laut itu seberapa, kemudian sisanya itu ibaratnya ilmunya Allah. Yang tidak akan pernah ada apa? Habisnya. Yang tidak akan pernah ada habisnya. Kemudian wasiat atau hadiah yang pertama untuk mereka-mereka yang mencintai ilmu adalah ikhlasun niyah. Meneruskan niat. Yani semata-mata ketika kita menimba ilmu agama adalah ingin mencari ridho Allah SWT. Untuk mencari ridho Allah SWT. bukan untuk tujuan-tujuan duniawi, agar nanti saya ya dipanggil sebagai yai, ustaz, dihormati. Ini semuanya adalah niatan-niatan yang keliru yang seperti ini. Kalau ada misalnya di satu daerah misalnya mengatakan, ya, ini misalnya ini ada seorang yai, seorang ustaz, misalnya dia membeli satu barang misalnya. Ini saya, barang ini berapa harganya? Sekian 10 ribu misalnya. Ini 5 ribu ya untuk ustaz, harga khusus ya. Dia ngomong sendiri, ya. Saya kan ustaz, saya apanya harganya khusus. Ini kalau di kamusnya salaf, ini sudah menyimpang. Masa dia menimba ilmu, ya. Di antara tujuannya kalau nanti dia apa? Membeli akan dimurai. Justru kalau bisa, ini harga 10 ribu, dikasih 10 ribu, tambah 2 ribu, ini 2 ribu untuk kamu. Ya nanti untungnya lebih besar. Itu malah sebaliknya. Kalau seperti ini, keliru sudah. Berarti dia sudah salah apa namanya niat. Yang biasanya kalau sudah salah niat, ya berat kalau Allah SWT tidak beri hidayah. Yang betul. Sebagian salah dahulu. Ketika awal-awal menimba ilmu, tujuannya bukan karena Allah. Awal-awalnya tadi. Tapi ketika ilmu masuk, kemudian ilmu yang masuk itu mendorong dia untuk ikhlas karena Allah SWT. Ibrahim bin Adham, rahimahullahu ta'ala. Ini bagaimana ibunya, orang tuanya mendorong anaknya supaya gemar menimba ilmu, menghafal hadis, menghafal ayat. Sampai diberikan spirit dorongan. Kamu kalau hafal sekian tak kasih uang sekian. Menghafal sekian tak kasih uang sekian. Berarti kan dorongan awalnya karena dikasih apa? Uang oleh orang tuanya. Namanya anak kecil ya kan. Tapi setelah dia dewasa dan ilmu terus masuk. Ilmu itu akan membisikkan kepadanya bahwa ilmu itu harus dicari karena Allah. Kalau sudah jalan ya gak perlu lagi. Ya mana bi, mana mi. Apa namanya? Upahnya ini sudah hafal 200 hadis misalnya. 200 ribu misalnya. Tidak sudah. Dia butuh sendiri. Namanya ikhlas itu tidak spontanitas. Ikhlas itu butuh waktu dan ada tahapan-tahapan. Yang inti dari ini semua, bahwa tidak mengapa orang tua atau guru memberikan spirit kepada anak didiknya, kepada anak-anaknya yang berprestasi atau yang bisa menghafal sekian-sekian dikasih ya dorongan, ini gak apa-apa. Ini akan menjadikan mereka sebagai semangat. Nantinya ketika dewasa, insyaallah mereka akan apa? Tahu pentingnya ilmu sehingga sudah tidak lagi mencari ilmu karena apa? Ya. Harta semata-mata karena Allah SWT. Orang yang mempelajari ilmu, yang seharusnya ilmu itu dicari untuk mendapatkan ridho Allah, kemudian dia mencari hanya semata-mata untuk mendapatkan kemewahan dunia, orang yang seperti ini tidak akan mencium baunya surga. Jadi memang orang yang sedang meniti jalan kebaikan bukan berarti mulus. Yang pertama itu tata hati, tata niat. Ya iya. Seorang terkadang berkuah-kuah, mari kita berperang menghadapi Zionis, mari kita ya terjun di medan laga menghadapi kekejaman Amerika. Ya. Padahal musuh yang ada di dirinya, musuh yang ada di sisinya, yaitu syahwat dan syubhat ini belum apa? Diruntuhkan. Bagaimana orang akan bisa meruntuhkan musuh yang di luar, sementara musuh yang di dalam masih bersokor. Seorang tidak akan mungkin mampu menumbangkan musuh yang di luar, kalau musuh berupa hawa nafsu ini belum ditundukkan. Kan? Tundukkan lebih dahulu nafsu jahat kita. Arahkan dulu hati ini ya kepada arahan-arahan kebaikan. Baru setelah itu kita bisa ya terjun di medan laga menghadapi musuh-musuh Allah SWT. Kalau kita belum bisa memerangi syaitan kita, belum mampu mengalahkan syahwat kita, bagaimana kita akan bisa ya mengalahkan ya orang-orang kafir? Kalau ada yang bertanya, terus apa yang bisa mendorong seorang agar dia tulus ketika menimba ilmu, semata-mata ingin meraih ridho Allah. Ya, di antara yang menjadikan dia itu tulus dalam menimba ilmu, dia tahu bahwa Allah mencipta dia untuk beribadah hanya kepadanya. Dan bahwa ibadah tidak akan benar, tidak akan dianggap sah tanpa ada landasan ilmu. Inilah yang mendorong seorang mukmin. Bisa menimba ilmu itu supaya saya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Saya, tugas saya di bumi ini itu beribadah kepada Allah. Saya ingin melaksanakan amanah dan tugas ini. Dan saya tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan saya menimba ilmu. Ah, dengan cara inilah seorang akan apa? Ikhlas. Kemudian dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Dan menghilangkan kebodohan yang ada di tengah-tengah masyarakatnya. Ya akhi, siapa dari kita yang terlahir langsung alim? Semua kita lahir dalam keadaan apa bodoh, tidak mengerti apa. Bahkan tidak ada sehelai kain pun melekat di tubuh kita. Andai kata kita ketika lahir kemudian ada orang menginjak kita, kita tidak bisa mengelak. Ada kata ketika kita lahir kemudian kita langsung dibuang di tong sampah, kita pun enggak bisa tahu apa-apa. Kita mati sudah kalau tidak ditolong oleh Allah SWT. Jadi tiada dari kita kecuali terlahir dalam kondisi dalam keadaan jahil, tidak tahu. Ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apapun. Ketika kita terlahir kita tidak tahu apapun. Di sini ada penjelasan yang menarik dari Ibnu Qayyim tentang proses penciptaan manusia. Ketika terjadi pembuahan dan ketika terjadi kelahiran ternyata beda. Maksudnya gini, bagaimana cepatnya sperma yang itu nanti akan membuahi masuk ke dalam rahim, ya, kemudian bertemu dengan apa, ya, sperma wanita, begitu cepatnya. Tapi bagaimana nanti kalau kelahiran, orang kelahiran itu cepat atau lambat biasanya? Proses agak lama biasanya, kadang ada sehari, ada mungkin setengah hari, sejam, dua jam. Beda sekali ketika awal penciptaan dengan ketika apa? Ketika keluar dari rahim ibunya. Kembali kepada tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan alim. Semuanya dalam keadaan la ta'lamu nasyian. Kalian tidak ngerti apapun. Tidak ngerti ini barat, ini timur, ini baik, ini jelek, ya. Ini api, ini air, tidak tahu, ya. Kemudian juga seorang akan ikhlas dalam menimba ilmu ketika dia melihat masyarakatnya telah tenggelam dalam lumpur kebodohan. Buktinya kalau masyarakat kita kebodohan telah merajalela, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, banyak yang ditinggalkan. Apa yang Allah haramkan justru yang terjadi. Kegemaran mereka bukan lagi taat pada Allah, bahkan maksiat. Ketika ada panggilan kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, satu dua yang datang. Ada panggilan kepada kemaksiatan, ya. Laki perempuan, tua muda, sampai pun gelap hujan pun mereka datang. Ini adalah penyakit yang menjadikan seorang thalibul ilmi tergerak hatinya. Akankah kondisi masyarakat kita seperti ini? Akankah terus, ya, mereka berada dalam kubang kebodohan? Maka dia pun bersemangat, ya. Bisa jadi melalui semangat dia, keikhlasan dia, kemudian dia bisa merubah masyarakatnya. Ya akhi, Anda jangan sampai punya jiwa pesimis. Saya seorang diri seperti ini, mana mungkin akan mampu untuk menyelamatkan masyarakat yang sudah seperti itu. Kalau kita sudah menyerah sebelum apa berperang, ya kita sudah pasrah sebelum kita usaha. Ini sangat berat. Coba kita ambil sejarah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana seorang diri mampu menyelamatkan bangsa. Ini bangsa ini. Bani Israil bukan hanya kampung, bukan RT. Bangsa. Mampu menyelamatkan bangsa Bani Israil dari kekejaman Fir'aun dan pasukannya. Seorang diri. Musa. Ya, bisa. Berarti memang orang yang tangguh dan hebat. Musa alaihi salatu wassalam banyak disebutkan dalam Al-Quran kisah-kisahnya yang dijadikan pelajaran di kita. Nabi Musa itu seorang nabi yang tidak patah semangat. Seorang nabi yang punya cita-cita luhur, melihat masyarakatnya ditindas, melihat bangsanya menderita, dia berpikir siang dan malam seperti apa bisa menyelamatkan bangsa dan negaranya. Jangan kemudian kita dihinggapi oleh penyakit pesimis, putus asa dengan kondisi yang ada. Sepertinya masyarakat kita tidak sejelek kondisi di zaman Fir'aun, ya kan? Penguasa kita sebenarnya tidak sejahat Fir'aun. Kok kemudian kita putus asa, itu bagaimana? Ambillah sejarah, ambillah faedah dari apa yang kita baca dan kita dengar dari Qasasul Anbiya wal Mursalin, kisah-kisahnya para nabi, hikayat-hikayat para rasul. Kemudian di antara yang mendorong seorang untuk terus dalam menimba ilmu, seorang meniatkan dengan mencari ilmu ini ad-difa'u 'anish syariah, membela syariat, membela agama. Ya akhi, orang yang melek kondisi dia akan tahu bahwa syariat ini sedang ditelanjangi oleh musuh-musuh Islam. Agama ini, agama kita yang mulia ini menjadi target dan bidikan orang-orang jahat. Kaum muslimin pun menjadi target dari orang-orang kafir untuk dimurtadkan. Siapa yang akan membela kemuliaan syariat ini kalau bukan thullabul ilmi? Kalau mereka merasa memiliki agama ini, merasa memiliki syariat ini, tentunya mereka akan punya kepedulian seperti apa mereka membela. Ilmulah jalan yang paling kokoh untuk membela kemuliaan syariat ini. Tadi mengatakan, kan kitab-kitab banyak ya kan? Kitab-kitab banyak, ya kan sudah cukup. Jawabannya, andai kata datang seorang ahli bid'ah ke suatu apa namanya kampung, kemudian menyebarkan kebid'ahan, buku-buku itu saya ngomong, buku-buku itu langsung mencegah dan melarang, nggak bisa. Kalau nggak ada yang membacanya, kalau nggak ada yang menyampaikannya, ya butuh kepada apa orang yang menyampaikannya, itu para thullabul ilmi, para penimba ilmu agama. Jadi orang yang peduli dengan agamanya, dia tidak akan tinggal diam, dia tidak akan membisu seribu bahasa, tidak peduli dengan kondisi yang ada. Dia akan tergerak hatinya, tidak rela agamanya dihina, tidak rela agamanya ya menjadi target orang-orang jahat. Tapi bagaimana cara kita membela agama ini dari serangan-serangan orang yang apa? Ingin meruntuhkan agama ini. Apakah dengan senjata? Sementara mereka terkadang enggak menggunakan senjata. Nah, disinilah. Terkadang mereka menebarkan syubhat, maka kita bantah syubhat mereka. Terkadang mereka menebarkan opini-opini miring seputar kaum muslimin, bagaimana kita tepis opini-opini tersebut supaya tidak menjadi bola liar yang kemudian apa umat ini menjadi korban ganasnya ya opini-opini orang kafir. Seperti itu. Dan penjagaan terhadap syariat ini tidak seperti yang dijaga oleh para ulama, betul-betul dengan ilmu dan amal. Dahulu dikatakan bahwa orang-orang berjuang di lini ini, orang-orang berjuang untuk membela agama ini dengan meruntuhkan ahlul ahwa, orang-orang yang menyimpang dan ingin menjelek-jelekkan agama ini, orangnya enggak banyak. Karena enggak semua orang mampu. Adapun terjun di medan laga seorang ngangkat senjata, sampai pun orang ya bodoh pun bisa. Tapi untuk ini perang melawan orang-orang kafir yang menggunakan ya perang ulas saraf, ini orang-orang tertentu yang butuh ilmu dan kejadian. Hadanul qayyim humul aqalluna adadan al-a'dhamuna qadran indallah. Mereka adalah orang yang sedikit jumlahnya dari sisi ya kuantitas ya. Mereka sedikit, orangnya sedikit, tapi mereka adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedang membersihkan agama ini, membersihkan syariat ini dari orang-orang yang akan mengotorinya. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, iya, ketika seorang ingin ikhlas ketika menimba ilmu, itu pun bukan berarti dia mulus untuk mewujudkan niatnya. Ada saja di sana rintangan-rintangan jalan. Dan seperti ini memang. Yang namanya kemuliaan itu tidak didapat dengan santai-santai. Yang namanya kemuliaan itu tidak didapat dengan semudah yang kita bayangkan. Seorang akan dapat mutiara yang indah, permata yang mahal, apakah hanya dengan impian dan angan-angan atau butuh usaha? Dia menyelam lautan yang dalam bisa mengambil mutiara. Atau setidaknya dia mengeluarkan harta yang banyak untuk mendapat mutiara tersebut. Seperti itu pula. Seorang ketika meniti jalan menuju surga, bukan berarti jalan yang dilaluinya ditaburi dengan bunga yang wangi dan harum. Aral akan merintang, batu pun akan mengganjal. Dan inilah ya yang memang dihadapi oleh seorang mukmin yang sedang mengamalkan agama Allah. Di antara hal yang bisa melukai ketulusan seorang adalah hubbus syuhrati. Demam popularitas. Demam popularitas. Yani ingin supaya dia populer. Ibarat seorang artis ya. Seorang artis itu kira-kira ingin gak tampil? Ingin tampil loh. Artis kalau gak tampil dia semua di kolong saja ya gak akan apa namanya. Ya gak akan ya tahu orang itu. Ibaratnya seperti itu. Sehingga sekarang bermunculan para da'i-da'i apa? Ya, seperti artis sudah. Bahkan waliyadzubillah sampai kalau ini benar beritanya, begitu menyedihkannya, sampai terjadi tawar-menawar. Ya, kamu mengundang saya berani berapa? Juta. Nanti hotelnya yang sekian dikasih, apa nih hotelnya, kemudian tiket pesawatnya yang akhirnya subhanallah. Ya. Ini sudah mengajari umat, ya, tidak ikhlas dan dia sendiri ya sudah apa namanya? Telah mencederai ilmu yang ada pada dia. Justru kalau bisa malah dia bantu. Bukankah Nabi itu membantu ilmu dan hartanya kepada para sahabat? Ya. Jangan menjadikan ilmu sebagai jembatan untuk memperkaya diri. Jangan jadikan ilmu sebagai jembatan untuk kamu menaikkan apa? Popularitas. Apa artinya kita dikenal di tengah manusia kalau Allah tidak kenal kita? Di akhir yang kita sadari adalah kalau Allah kenal pada kita, walaupun orang tidak kenal pada kita. Pernah pada satu peperangan, sahabat Umar bin Khattab mengutus pasukan. Umar pun selalu menanti dan menanti kabar pasukannya. Ya, zaman itu enggak sesekarang ya kan. Untuk bisa mengetahui berita pasukannya, mengutus kurir. Ketika satu hari Umar terus menanti-nanti berita pasukannya, datang seorang, ya, dengan cepatnya kurir dari seorang komandan pasukan memberi berita gembira. Dan anehnya ini kurir tidak ngerti Khalifah Amirul Mukminin. Ketika Umar tahu bahwa ini orang dengan cepatnya masih ada sesuatu, maka dia pun ikut. Ya. Umar nggak ngerti kalau ini Khalifah. Ketika sudah sampai di Madinah, maka orang-orang pada menyalami Khalifah. Umar itu kaget. Hentikan kendaraannya. Ternyata tadi ini yang bersama saya dari tadi itu, ini Khalifah ini. Maaf, dia meminta maaf. Nggak ngerti kalau Khalifah. Ya. Maka Umar pun mengatakan tidak menjadi maaf. Ya, ini jadi masalah. Umar pun bertanya, ya, tentang kondisi pasukan. Kurir ini memberitahukan bahwa kita mendapatkan kemenangan. Sang komandan Numan bin Mukarin, dia orang yang pertama gugur dalam medan pertempuran. Kemudian Umar bertanya, siapa yang terbunuh dalam perang ini? Disebutkan fulan-fulan. Dan fulan-fulan yang Anda tidak tahu, ya Khalifah. Umar pun mengatakan, tidak menjadi soal jika saya tidak tahu mereka. Asalkan Allah tahu mereka. Ya akhi, yang kita cari adalah ridha Allah. Yang kita cari adalah kita dikenal oleh Allah. Meskipun kita tidak dikenal oleh manusia. Apa artinya kita dikenal oleh manusia? Namanya, ya, sosoknya sering kelihatan di media-media, ya. Tapi ternyata Allah tidak kenal. Apa? Ya, kebanggaan apa yang akan dibawa kalau seperti ini? Bahkan kalau kita tahu, dahulu salaf umat ini, orang-orang yang takwa, orang-orang serius, justru mereka bukan orang yang suka tampil. Bukan orang yang suka tampil. Bukan orang yang demam popularitas. Dahulu, Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan, Tukirtu wala uhibbu an udkaro. Saya disebut oleh orang. Maksudnya disebut dalam kebaikan, ya kan? Padahal saya tidak suka kalau disebut-sebut. Saya disebut oleh orang padahal saya tidak suka. Tapi bagaimana lagi? Ya. Imam Ahmad juga seperti itu. Uridu an akuna fi syi'bi Makkah hatta la u'rafa. Waqad buritu bi syuhrah. Saya ingin tinggal di antara dua gunung yang ada di Mekah. Artinya di lembah atau di pedalaman. Ya. Sehingga saya tidak dikenal oleh orang. Saya telah diuji oleh Allah dengan syuhrah. Dengan namanya dikenal. Seperti ini. Orang yang soleh justru merasa kalau dirinya dikenal itu sebagai ujian. Apakah dia nanti akan ikhlas? Apakah dia itu akan bergeser niatannya? Bisa seperti itu. Bisa seperti itu dan ini kembalinya kepada keimanan masing-masing. Kalau salaf umat ini yang kita tidak meragukan ilmu dan amalannya, takut jika keikhlasannya goyah. Apalagi kita yang minim ilmu, minim amal, yang mudah terhempas ya oleh badai, yang mudah terbawa ya oleh irama ya masyarakat yang jahil, yang bodoh. Kemudian kalau itu yang pertama, kita berusaha untuk menata niat kita sebelum jauh melangkah dalam menimba ilmu ini, agar kita betul-betul dalam menimba ini menghilangkan kebodohan yang ada pada kita, menghilangkan kebodohan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita berusaha dengan ilmu ini untuk membela agama Allah Taala yang saat-saat ini tentunya yang mendapatkan serangan-serangan dari musuh-musuh Allah yang gencar. Kemudian hadiah yang kedua bagi mereka yang sedang meniti jalan kebaikan, menimba ilmu agama, ikhtiarul muallim al-mustaqim fi dinihi wa manhajihi, memilih seorang guru, memilih seorang pembimbing yang lurus agamanya dan lurus dasar berpikirnya. Tidak semua orang yang jalan kemudian kita hentikan, kita tanyai. Tidak semua orang yang berbaju seolah-olah dia seorang syekh kemudian kita duduk di sisinya. Lah, jangan seperti itu. Berapa banyak orang-orang yang itu munafik. Ternyata dia itu. Kalau menyampaikan kata-kata, betul-betul memukau. Orang yang mendengarkannya, dia akan apa? Tersima. Luar biasa. Ya, ternyata dia munafik. Ya. Ini yang diantara yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam terhadap umatnya, kullu munafiqin adimil lisan. Setiap orang munafik yang orator, yakni pandai ya merangkai kata-kata sehingga orang ketika mendengarkannya terbawa. Seperti itu terkadang. Terkadang ada orang yang masya Allah dia di atas ilmu yang bagus, amalan yang bagus, tapi ketika nyampaikan pas-pasan, kadang orang harus betul-betul meras katakan apa maksudnya, ada gitu. Tapi ada orang subhanallah dia mungkin jahil tentang ilmu agama, tapi kalau ceramah ya orang terbawa ya dengan indahnya kata-kata ya, terbawa dengan irama yang dipakai oleh orang ini, padahal dia seorang apa, mungkin ahli bid'ah, seorang yang apa, menyimpang. tidak semua orang berhak untuk kita timba. Kalau dia mengatakan, kan yang namanya kebaikan kan kita timba dari siapa saja. Wong kita juga boleh nimba ilmu dari iblis katanya, dari setan. Jawabannya, oh demikian. Mana dalilnya yakin kalau kita boleh nimba ilmu dari setan? Itu hadis Abu Hurairah ketika dia jaga zakat malam hari. Datang setan jelma sebagai orang nyuri dari harta zakat, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian orang ini nangis, dia kemudian dilepaskan sampai 3 kali. Kemudian Abu Hurairah akan membawa orang ini di hadapan Nabi. Kemudian orang ini mengatakan, mau gak saya tunjukkan kepadamu ucapan atau wirid yang kalau kamu baca, kamu tidak akan didekati oleh syaitan. Kamu kalau akan tidur membaca ayat kursi, itu pergi. Kemudian Abu Hurairah menceritakan peristiwa ini kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan itu adalah syaitan. Sodaqoka wa huwa kadzub. Dia jujur kepadamu, padahal itu berdusta. Orang itu mengatakan, ini kan bukti bahwa kita menimba ilmu dari syaitan. Jawabannya, yang mengatakan itu benar, membenarkan itu siapa? Nabi. Jadi kita menimba ilmunya bukan dari syaitan, dari Nabi. Dari Nabi. Kalau di hadapan kita ada 2 gelas. Ini jelas gelas murni, ini airnya, ini keruh. Keruh saya gak ngerti. Ini imarat, sun, wa imam, madu, gak ngerti saya. Tapi ini jelas ini air, galon yang bersih. Kira-kira pilih yang mana? Mau berspekulasi, jasa ini madu saya sehat, atau ternyata rasun, berlangsung mati. Kalau ini jelas ini air, Masya Allah ini. Ya. Merek Aqua misalnya yang jelas, terkenal misalnya. Minum. Khutma sofa watruk makadir. Ambil yang jernih, tinggalkan yang apa? Kutek. Ambil yang jelas, tinggalkan yang samar-samar. Oh, jelas saja ada kok. Ya. Jadi, jangan sampai kemudian kita asal menimba ilmu. Dalam kondisi kita memilih. Tapi kalau dalam kondisi gak bisa memilih, misalnya khutbah Jumat, kita duduk ya. Ya ini kondisinya terpaksa kan kita gak bisa, masa kita mau menurunkan. Kamu turun saya jadi khutib, ya jangan. Ya. Ini kasus nanti. Kondisi ini kondisi terpaksa, bukan pilihan. Kalau kondisi pilihan, ya kita nyari. Yang apa? Kondisi kayak misalnya khutbah atau misalnya khutbah I, ternyata khutbah ya misalnya kepala daerah yang khutbahnya kurang lebihnya kayak gitu. Mengengkan sebenarnya. Tapi gimana lagi ini kondisinya? Kondisinya apa? Terpaksa bukan pilihan. Kalau kondisi pilihan, ente datang ke majelis, mendengarkan ini, membaca ini, jangan asal duduk, jangan asal membaca, jangan asal mendengarkan. Ya. Dalam kondisi memang ikhtiar ada pilihan ya. Itu jangan jadikan otak ini tong sampah yang apapun masuk. Ya. Kita selektif memilih guru, kita selektif memilih kitab, kita selektif apa yang kita dengar, yang kita lihat, seperti itu. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan habibahullahu taala, alam ulama alladziina yajibu al-akhdhu 'anhum hum alladziina jama'u bainal 'ilmi as-sahih wa sihhati al-'aqidah wa salahi al-'amal fala yajuzu al-akhdhu 'anil juhali walau kaanu muta'adimin wala al-akhdhu 'anil munharifin fil 'aqidati bi syirkin aw ta'tilin wala al-akhdhu 'anil mubtadi'ati wal munharifin walau kanu ulama. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Doktor Shalih bin Fauzan, para ulama yang wajib untuk kita timba ilmunya adalah ulama yang mereka menggabungkan antara ilmu yang benar, bagusnya akidah dan bagusnya amalan. Seperti itu ya. Jadi akidahnya bagus, amalannya bagus. Maka tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang bodoh, walaupun mereka orang yang sok tandi. Muta'alim itu orang yang apa? Ngaku-ngaku alim. Ta'alama ya ta'alamu, ya ini pura-pura alim. Sok alim. Demikian pula kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang menyimpang dalam masalah akidah. Apakah penyimpangan berupa kesyirikan atau menolak sifat Allah. Dan tidak boleh pula kita mengambil ilmu dari para mubtadi'ah, ahli bid'ah, dan orang-orang yang menyimpang walaupun mereka itu orang yang alim. Memang kalau alim itu sudah jaminan selamat? Tidak ada. Orang dikatakan alim belum ada jaminan selamat. Karena orang alim kan ada 2. Ada ulama'u as-su dan ada ulama'u as-salih. Ulama yang jahat dan ulama yang apa? Salih. Ada yang katakan, kalau yang ulama ya jelas salih. Masa ada ulama jahat? Iyalah. Kalau ulama betul-betul ulama ya memang harusnya salih. Tapi memang orang menamakan ulama. Ya, gimana lagi? Tapi kondisinya jahat. Ya sudah ulama apa? Jahatlah seperti itu. Sementara Nabi sendiri bersabda dalam hadis, du'atun ala abwa bi jahannam. ada da'i-da'i para penyeru di atas pintu jahannam. Kan ngeri. Jadi tidak semua alim, tidak semua mubaligh, tidak semua ustadz, tidak semua mu'alim, tidak semua apa namanya da'i itu baik. Bahkan kata Nabi, tu'atun ala abwabi jahannam. Para da'i yang berada di atas pintu jahannam. Siapa yang ikut mereka akan didorong masuk dalam jahannam. Kemudian Syekh Ibn Fauzan Habibullah Ta'ala menyebutkan bahwa orang yang alim itu ada tiga macam. Tapi tidak semuanya alim yang direstui. Allah sebutkan dalam surat Fatihah tiga golongan. Golongan yang pertama adalah Al-Muslimun. Golongan yang kedua adalah An-Nasara. Golongan ketiga adalah Al-Yahud. Atau golongan yang kedua adalah Yahud. Golongan yang ketiga adalah Nasara. Allah mengatakan di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seorang mukmin yang ketika salat dia membaca Al-Fatihah, itu sedang baca doa. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Itu jalannya orang yang telah Kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang sesat. Jalannya orang yang lurus adalah jalannya para nabi, para siddiqin, asyuhada, dan solehin. Jalannya orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Orang-orang yang kalau berilmu, mereka beramal. Orang-orang yang kalau mereka beramal, di atas ilmu. Menggabungkan dua hal. Berbeda dengan al-maghdub, orang-orang dimurkai. Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang yang mereka ilmunya setumpuk, tapi nol amalannya. Bukan pula orang-orang Nasrani, ad-dolin, ditafsirkan orang-orang Nasara, itu orang-orang yang rajin beramal, tapi tanpa didasari oleh ilmu. Jadi, yang kita timba ilmunya adalah orang yang bagus prinsip agamanya, dan dia adalah orang yang mempraktekkan ilmunya dalam kesehariannya. Seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang sejati, adalah seorang yang senantiasa dekat dengan Allah. Lisannya sering berzikir kepada Allah, hatinya memikirkan ayat-ayat Allah. Tangannya mudah membantu saudara-saudaranya. Hartanya pun digunakan untuk menyantuni al-fuqara masakin. Betul-betul terwujud dalam amaliyah nyata. Ilmunya teraplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah orang yang kita timba ilmunya. Adapun orang yang hanya berilmu kemudian tidak beramal, ataupun orang yang rajin beramal tapi tidak berilmu, maka ini tidak pantas untuk kita bermajelis dengannya. Apalagi orang yang punya keyakinan yang menyimpang. Memahami bahwa Al-Quran ini, misalnya, ya, Al-Quran itu kan makhluk. Apa itu keyakinan Al-Quran kalamullah? Al-Quran itu makhluk. Jawabannya, Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Betul, kertasnya yang untuk menulis Al-Quran itu makhluk. Tintanya untuk menulis Al-Quran itu makhluk. Tapi apa yang tertulis di kertas dan apa yang ditulis dengan tinta itu apa? Kalamullah bukan makhluk. Kertasnya memang makhluk. Ya kan? Kertas makhluk. Tinta makhluk. Tapi apa yang ditulis di kertas itu dari ayat. Dan apa yang ditulis dengan tinta itu dari ayat adalah kalamullah. Kalamnya Allah SWT. Kalau dia mengatakan. Apa sih permasalahannya hanya Al-Quran kalamullah atau Al-Quran makhluk kok sudah. Apa seolah-olah permasalahan besar. Kayaknya gak perlu lah Imam Ahmad sampai mengorbankan. Ya. Pengorbanan seperti itu hanya untuk memerdekakan seperti ini. Nih lihat. Kalau seorang imam Ahlussunnah sampai mengorbankan, ya, apa yang dikorbankan? Banyak dari mereka terbunuh. Imamah disiksa. Ini bukan permasalahan ringan. Ketika mereka rela ya, menghadapi kekejaman penguasa, bukti bagi keyakinan harus dipegang. Saya titik darah penghabisan. Tapi datang generasi yang seolah-olah menganggap enteng. Allah, masa Al-Quran, kalamullah atau makhluk saja kok sampai seperti itu. Lihat, bodohnya orang yang bodoh seperti itu. Kalau orang meyakini Al-Quran itu makhluk, ya namanya makhluk itu kan penuh dengan kelemahan. Makhluk itu gampang diselewengkan, gampang ditipu. Nanti kalau kita sikapi Al-Quran seperti itu, Al-Quran dia ya, disikapi kayak makhluk yang lain. Al-Quran kalamullah walaysa bi makhluk. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian juga orang-orang yang memang punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, misalnya orang yang punya pemahaman ya, bahwa setelah Nabi Muhammad masih ada nabi. Silahkan ya, asalkan dia punya sifat-sifat kenabian, silahkan orang ngaku jadi nabi. Waliyadzubillah, padahal Nabi mengatakan, bahkan Allah SWT mengatakan, Nabi itu khataman nabiyin, penutup para nabi. Nabi juga mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi peninggalku. Kelompok Ahmadiyah di negeri ini masih berkeliaran bebas. Ya. Baik itu kelompok ini Ahmadiyah adalah kelompok yang batil. Mereka aslinya ya, yang pertama kali memunculkan ini dalam diri Syaulam Ahmad yang didukung oleh Inggris. Dan Anda akan heran kalau membaca pemberitaan dahulu Menteri Luar Negeri Amerika yang perempuan itu, siapa namanya? Rais atau siapa itu perempuan itu, datang jauh-jauh dari Amerika ke Indonesia. Hah? Di antara yang dia kritikkan, kenapa Ahmadiyah di negeri ini dilarang. Loh, ada apa kamu dengan Ahmadiyah? Ah, di sini kita tahu bahwa kelompok-kelompok sesat memang sengaja dipelihara oleh orang-orang kafir dan didanai oleh orang kafir. Untuk merusak Islam dan muslimin. Orang-orang kafir, mereka punya model membenturkan umat dengan umat. Tak perlu mereka harus menerjunkan pasukan yang itu biayanya banyak. Ya, mereka pakai prinsip apa? Menghancurkan umat dengan umat itu sendiri. Itu politik yang mereka apa? Pakai. Ya kan? Menghancurkan umat dengan umat. Dibenturkan. Ya, seperti itu. Walaupun seperti apa kebatilan. Ya, sebuah kebatilan. Ada saja yang mendukungnya. Bahkan terkadang orang-orang kafir. Dan tidak mustahil jika para teroris itu juga didanai oleh apa? Orang-orang kafir. Supaya mereka semakin punya alasan. Inilah jeleknya Islam. Syekh Rabi dalam salah satu kitabnya menyebutkan seperti itu. Bahwa kelompok-kelompok yang sesat di tengah-tengah umat ini sengaja dipelihara oleh orang-orang kafir. Dipelihara loh, bayangkan. Gak diperantas. Tujuannya apa? Untuk menjelek-jelekkan Islam. Agar wajah Islam yang cantik, agar wajah Islam yang manis dan molek itu kemudian menjadi tercoreng oleh orang-orang ini. Sehingga ketika wajah Islam tercoreng oleh umatnya sendiri, dengan mudahnya mereka itu melakukan serangan-serangan dan mereka bisa menumbangkan kaum muslimin. Jahat sekali. Ya, seperti itu. Sehingga kita harus melek karena musuh itu tidak tidur. Kita harus bangkit karena musuh itu mereka giat siang dan malam. Allah SWT menyatakan, innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kalau orang kafir, mereka rela dan tulus menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mengapa kita tidak tulus untuk membela agama ini? Musuh-musuh kita itu melek. Musuh-musuh kita mereka terus bekerja siang dan malam dan berpikir terus untuk menumbangkan umat ini. Sementara kita tertidur, sementara kita itu lalai. Ya umatan Islam, jangan salahkan agama ini. Dan sejarah telah membuktikan bahwa kemenangan kaum muslimin atas musuh-musuh Islam bukan karena banyaknya personil, bukan karena kuatnya persenjataan atau limpahnya harta, tetapi keimanan yang tangguh dan ilmu yang teraplikasikan dalam apa amaliyah sehari-hari. Inilah yang menjadikan musuh-musuh itu gentar dengan kita. Inilah yang menjadikan musuh-musuh itu mereka tidak mampu menembus senjata yang dimiliki oleh kaum ini. Senjata iman dan amal. Tanpa kita kembali kepada Islam kita yang murni, tanpa kita kembali mengkaji agama ini, maka kehinaan selalu menyertai kita. Iya, sampai kapan kita berada dalam kubangan kedustaan, sampai kapan kita selalu menjadi ya bahan tertawaan musuh-musuh agama. Sehingga dari sinilah kita bersemangat menggali agama ini. Bersemangat mengerti mana jalan kebaikan dari jalan kejelekan. Ya, dan memang sepertilah kehidupan. Yang namanya kehidupan tidak akan pernah sunyi dari pergumulan. Yang namanya kehidupan itu tidak akan pernah kosong daripada apa? Ya, pertarungan. Sejak Allah mencipta Adam. Dan Allah memuliakan Adam di hadapan para malaikat. Dan Allah merintahkan malaikat dan jin untuk sujud penghormat kepada Adam. Maka Iblis menolak. Iblis menentang. Sejak itulah ya permulaan perseteruan antara Al-Haq dengan Al-Batil dimulai. Sejak itulah Bani Adam dengan Bani Jan. Manusia dengan jin. Ya, melakukan konfrontasi sehingga Anda jangan berharap bahwa Anda akan aman ya daripada pergolakan yang ada terus selama nyawa di kandung badan, selama hayat masih menyertai kita, pergumulan antara al-haq dengan batil terus ada. Akankah kita menjadi orang yang menang atau kita akan terkapar ya kalah dan binasa? Dunia ini adalah medan pertempuran antara al-haq dengan al-batil. Kalau kita yakin bahwa dunia ini adalah medan pertempuran, tentu kita akan mempersiapkan diri. Pertempuran tidak akan bisa dengan tangan kosong. pertempuran yang dahsyat memerlukan ada senjata yang sesuai dengan ya pertempuran tersebut. Ilmu dan amal ada senjata seorang mukmin yang tidak bisa ditembus oleh apa? Orang-orang kafir. Kembali kepada kita selektif dalam memilih guru, kita selektif pula dalam membaca buku. Tidak semua orang yang jalan kemudian kita hentikan, kita tanya ilmu, ya. Kita jadikan hati ini ya menjadi tempat yang bersih untuk menampung ilmu yang bersih. Jangan dijadikan hati ini sebagai tong sampah yang apapun masuk di sana, ya. Dahulu sebagian salaf mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Yang namanya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Ilmu ini agama. Orang itu akan mudah terwarnai dengan gurunya. Jangan sembarangan mengambil guru. Ambillah guru yang bismillah dia itu berilmu Alkitab wa Sunnah, mengamalkan ilmu itu, lihat kesehariannya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, santun dengan tetangga, santun dengan kaum muslimin. Ya, ketika dia di rumah barokah untuk keluarganya, ketika di pasar dia pun bisa menjadi contoh. Jalannya pun dijadikan teladan oleh orang. Cara berpakaiannya pun dijadikan sebagai uswah. Diamnya pun dijadikan sebagai patokan oleh manusia. Inilah orang yang kita menimba ilmu darinya yang insya Allah tidak akan kecewa. Ya, yang intinya bahwa ketika seorang itu berusaha mencari yang terbaik, niscaya Allah akan wujudkan impiannya. Karena Allah mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, niscaya kami akan tunjuki jalan kami. Kemudian seorang guru sangat mempengaruhi terhadap kepribadian seorang, sehingga guru yang tidak baik sangat dikhawatirkan merusak agama kita, merusak masa depan kita. Sementara guru yang baik insya Allah akan membawa kita kepada lebih dekat dengan Allah, lebih ngerti tentang siapa diri kita, membawa kita kepada khasyatullah. Disebutkan dalam hadis, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil." Seorang itu agamanya mengikuti siapa teman dekatnya. Maka hendaklah masing-masing kita melihat siapa teman dekatnya. Teman dekat yang terkadang seorang itu tidak diajari, hanya mendengar, hanya melihat. Lalu bagaimana kalau ini guru? Lebih dari sekedar teman dekat yang memberi, yang apa namanya memola, yang mengisi hati seorang. Ingat, jangan sampai hati ini dijadikan sebagai tong sampah yang apa namanya masuk padanya kotoran-kotoran. Kemudian, ikhwani fillah rahimakumullah, pentingnya seorang belajar melalui guru dan pembimbing. Jangan mencukupkan diri dengan hanya membaca sendiri, kita paham. Walaupun dalam kondisi tertentu ya, karena kita sibuk, kondisi kita misalnya tidak mampu ya, silahkan. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Tapi selagi orang bisalah duduk di majelis, mampu untuk ya menggali ya dengan adanya pembimbing, ini tentu lebih mulia. Di antara faedah ya seorang belajar melalui guru, tapi ada guru yang tidak asal sembarang guru. Di antara faedahnya, yang pertama, meringkas waktu. Meringkas waktu. Misalnya kita membaca ya, terutama kitab gundul. Kadang kitab yang gondrong saja sulit dipegang, yang gundul kayak apa ya. Satu lembar. Ternyata ada kalimat sulit, ada 10. Satu ini, kemudian kita buka kamus. Ini buka kamus. 10. Kalau satu itu butuh. Kadang kamus gak gampang nyarinya. Ya. Misalnya kata, yaftahu. Dicari di bab ya sampai tangis darah nggak akan ketemu. Di bab fa ya, di bab fa misalnya fataha ya, kamu ada kata yaftahu artinya membuka. Dicari di ya, ya sampai pusing bolak-balik nggak ketemu. Di bab fa ini baru nyari satu kata. Kalau nggak ngerti cara nyari kata atau asal kata juga repot ya kan. Ini kalau orang mau otodidak kayak gitu ya kan, ya kan. Ini baru satu mungkin 5 menit, berarti 10 kata sudah berapa, 50 menit. Baru kemudian kata itu diterapkan. Ini kok gak pas ya artinya. Ya kan? Cari, yang ini yang bawah. Ternyata ini yang arti yang ini yang pas. Dari lagi. Sudah pas, belum tentu maksudnya seperti itu. Ya kan? Belum tentu seperti itu. Ya. Berarti kan butuh panjang ya. Kalau betul-betul maknanya pas, maksudnya seperti itu, belum tentu. Bisa jadi hadis yang sahih itu adalah hadis yang mansukh, dihapus, hukumnya diganti dengan yang lainnya. Kita gak ngerti. Ya kan, kalau dengan guru kan meringkas waktu, Kemudian materi disampaikan secara matang. Sangat berat seorang yang masuk restoran, ingin makan makanan enak, dikasih ini dagingnya, ini pesonya, racik sendiri makan enak. Capek dia, ya kan? Masuk restoran, tahunya ya, makanan apa? Ya, matang tinggal santap kan gitu. Jadi orang kalau ingin makan enak masuk restoran, kemudian harus dengan racik sendiri. Ya. Misalnya gulai apa, kemudian harus motong kambing dulu. Karena ini bukan menjual ini, ya, ini pembeli mau makan enak, motongnya, kemudian ini resepnya, kelamaannya seperti itu. Ah, di antara faedah belajar dengan guru itu meringkas waktu. Yang pertama, kedua, materi itu disampaikan sudah matang. Lihat orang-orang Khawarij. Di antara sebab kesesatan mereka itu membaca Al-Qur'an, membaca ayat, tetapi mereka tidak mau berguru dengan sahabat. Seolah-olah akal mereka sudah canggih, otak mereka lebih apa namanya, ya, pandai dari sahabat. Akhirnya apa? Menyimpang. Mereka berdalil dengan ayat untuk mengkafirkan sahabat, padahal ayat itu turun kepada Nabi dan sahabat itu dengar, dan Nabi dan sahabat tentu yang paling tahu. Ya, tapi mereka ini karena tidak mau berguru dengan para sahabat, para tabi'in, ya, seperti itu. Ini bedanya dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia itu biasanya ada yang bisa ditimba dengan cara apa? Dia sendiri. Ya, lihat, orang ingin tahu masalah motor ya, datang ke bengkel, sering lihat, bisa apa? Bisa dia tanpa harus misalnya dibelajar, belajar dan lihat saja. Bisa. Ini kalau ilmu dunia. Itu pun tidak bisa sampai mendalam sekali, kan? Cuma mungkin secara global. Lalu bagaimana? Kalau ini ilmu agama, nggak bisa seperti itu. Ya. Ilmu agama tidak bisa seperti itu. Kalau dia mengatakan, berarti boleh nggak sih seorang belajar atau tidak? Yang ini belajar sendiri tanpa ada guru. Jawabannya ada rincian. Kita tidak katakan, oh nggak boleh orang baca kitab sendirian, harus ada gurunya. Ya lihat dulu, yang dibaca itu apa, dia mampu atau tidak, kesempatannya seperti apa. Kalau memang dia sempatnya, nggak, dia hidup di pedalaman, hutan misalnya mana kan, dia nggak bisa sering duduk di majelis. Tapi dia bisa baca, yang dibaca bagus, bagi dia mampu. Ya nggak apa-apa bagi dia. Tapi kalau dia itu yang mempelajari sesuatu yang itu rumit, di sana ada guru, kesempatan ada. Kok enggak mau? Enggak sendiri. Ah, ini yang repot. Ya, ini yang repot. Kalau kamu yang diinginkan adalah faedah, jangan takaburlah untuk berguru dengan ya seorang alim. Apa kita tidak ingin masuk dalam mata rantai para apa? Penimba ilmu. Sebuah catatan sejarah bagi seorang ketika dia itu apa? Masuk pada mata rantai para thullabul ilmi. Ya, masuk pada mata rantai para penimba ilmu. Ini sebuah kemuliaan. Jadi kalau kamu belajar dari buku kamu sendiri, padahal di situ ada kesempatan untuk belajar dari orang lain, ya, yang akan mengarahkan kamu, kamu terputus, ya, mata rantainya dari rombongan orang-orang yang apa mulia tersebut, ya kan, terputus mata rantainya. Kemudian, karena terkadang seorang tidak berguru, terkadang salah dalam memahami. Contoh yang ada di masyarakat terkadang ini terjadi. Sebagian wanita yang nifas setelah melahirkan, itu kalau belum 40 hari, itu gak mau sholat. Walaupun 20 hari darah nifas sudah apa? Berhenti. Ya. Darah nifas 20 hari sudah berhenti, dia gak sholat. Apa? Belum 40 hari. Ini karena bodohnya. Siapa yang mengatakan bahwa nifas itu harus 40 hari? Hadisnya mana? Hadis yang disebutkan itu maksudnya, dahulu wanita sahabat itu meninggalkan sholat ketika nifas 40 hari. Ini maksudnya, kalau 40 hari itu masih keluar, selebihnya itu dianggap darah kotor, setelah itu sholat. Ya. Dianggap bukan darah nifas, tetap sholat. Jadi maksimal wanita haid itu 40 hari. Kalau 40 hari masih keluar, dia mandi dan dia sholat. Tapi kalau dia sudah berhenti sebelum 40 hari, dia sholat. Karena dia meninggalkan sholat kan karena adanya darah nifas. Kalau nggak ada, berarti itu sholat. Karena kaidah fikih mengatakan, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu berkaitan dengan adanya sebab. Ada dan tidaknya. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Ada darah nifas, berarti apa? Dia tidak sholat. Sudah tidak ada darah nifas, berarti dia sholat. Walaupun belum sampai 40 hari. Itu pertama. Yang kedua, ini diantara sebab seorang itu salah kelemahannya. Ada hadis yang menyebutkan maknanya kurang lebih seperti ini. Janganlah seorang itu menyirami ladang orang lain. dipahami oleh orang yang enggak paham ini, ketika dia punya ladang, punya sawah, kemudian punya kelebihan, dipepet. Itu dilarang oleh Nabi kita mengalirkan air ke ladang orang lain. Padahal yang dimaksud ini bukan ladang itu. Ya. Seorang itu, ya, ketika seorang wanita hamil, itu kan enggak boleh dihubungi oleh seorang misalnya punya budak hamil. Dia beli budak dan kondisi hamil, enggak boleh dihubungi sampai budaknya ini melahirkan. Ya kan? Ya. Kemudian juga seorang enggak boleh menikahi wanita yang dalam kondisi apa? Hamil, ya. Tidak boleh seorang itu menyirami ladang lain dikira karena bodohnya dia, oh ini ladang yang itu, ya kan? Ya, kelebihan air kemudian dipepet, jangan. Ini dilarang. Keliru dalam hal ini. Satu lagi yang parah sekali. Hadis, bukan hadis yang parah. Orang yang salah memahami, ya ini juga diantaranya karena orang tidak berguru. Memahami ayat, memahami hadis dengan akalnya semata, padahal tidak seperti itu pemahamannya. Hadis tentang kalau orang terkena demam, maka dinginkanlah dengan air. Ya. Karena demam itu bagian dari apa? Panasnya jahanam, ya kan? Ada orang membaca hadis ini, kemudian dia mandi, setelah mandi hampir mati dia. Kemudian dia mencela hadis, apa-apaan ini? Katanya orang demam, ya suruh mandi. Saya mandi malah mau mati. Padahal apa Nabi mengatakan, mandikan enggak? Suruh mendinginkan. Yang dinginkan enggak harus dengan mandi. Dikompres misalnya, pakai ya, air dingin. Atau misalnya, bukan mandi. Rasul tidak mengatakan mandi kok di sini. Nah inilah karena salah ya memahami atau mungkin tidak berguru, akibatnya seperti ini. Alhamdulillah dia masih hidup, kalau nyawanya melayang, ya siapa yang disalahkan lah gitu. Ya. Ada seorang, di zaman dahulu seorang guru, mau disalahkan oleh orang tuanya. Jadi oleh orang tua muridnya. Jadi waktu itu ada murid, ikut hadir di majelisnya. Ini gurunya ini kalau nerangkan itu betul-betul menjadikan tersentuh pada nangis. Nah ini muridnya ini ada yang sampai pingsan, mati. Keluarganya gak terima. Gara-gara ceramahnya kamu, anak saya mati. Ya, gurunya dituntut. Ya kan? Kemudian gurunya mengatakan, apa salahnya saya? Jiwa yang cinta, kemudian rapat dan mendekat. Tahu gak? Pemuda itu yang meninggal ketika mendengar nasihat, karena cinta kepada ilmu, dia dekat dan merapat. Kemudian saking apa namanya, dia tidak kuat mendengar nasihat sampai dia histeris dan mati. Ya. Apa salahnya dia? Kalau dia itu mukul lah, kalau dia membacok, nah ya, ini dia menyampaikan nasihat kok. Kemudian ada jamaah yang histeris, ya kemudian mati katanya, apa salah gurunya? Ya. Nah, demikian Allah Ta'ala alam sahab. InsyaAllah kita lanjutkan penjelasan ini pada waktu akan datang, pada duhur nanti, pada waktunya. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakum bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.